Вітаю вас, пані і панове. Це американський експеримент. Я Петро Новочих, і з вами сьогодні 15 червня 2026 рік. Ну, якщо хтось забув, часто плине швидко. Ви помічаєте, що найшвидше плинуть тижні. Ну, наше суб'єктивне таке відчуття, що рік досить довго, але вже майже половина року. Ось день може бути дуже довгим, особливо якщо праця не цікава, або якщо хворієш, день може бути довгим. А ось коли тижні, якось вони дуже швидко минають. Ось нещодавно був понеділок, і тепер знову понеділок. Друзі, нагадаю, що трансляція ведеться на YouTube і Фейсбуці. Отже, ви можете там коментувати, і таким чином ми можемо спілкуватися. І крім того, ще раз нагадаю, таку можливість скористуйтеся нею, а саме вебсайт думки.org. На цьому вебсайті знаходиться і також плеєр для цього радіо Етеру, і ви можете знайти те, що, ну, почути те, що відбувається у Етері саме. Ось американського експерименту. І крім того, якщо ви завантажите радіо Думки, це застосунок для смартфонів, а саме для андроїдів. Для айфонів поки що нема, але для смартфонів на базі Android є. Будь ласка, користуйтеся, заходьте. Буду вам вдячний, якщо ви напишете якийсь відгук на цю програму. Я назвав цей етер, але трохи згодом про це скажу, що Трамп дуже пишається Україною. Ну, як звичайно, Трамп дуже суперечлива така фігура, як і кожна людина. Ще раз нагадаю, що коли ми маємо справу одне з одним, да, і, власне, навіть із самим собою, ми є деяким пакунком, знаєте, в якому багато різних речей. І є багато рис нашого характеру, деякі позитивні, деякі негативні. Щось нам подобається, і щось ні, і навіть у нас самих. І, звичайно, стосовно політиків, ну, так неможливо, що політик завжди тобі подобався. Якщо політик завжди подобається тобі, щось з тобою не те. Бо, розумієте, навіть у шлюбі, коли ми живемо із коханою дружиною чи з коханим чоловіком, то ви ж бачите, що нам досить часто, ну, змушені ми йти на якісь компроміси, якісь угоди, десь відмовлятися від власних інтересів, щось робити не так, як ми хотіли б. Але для того, щоб зберегти наші стосунки, наш шлюб, ми вважаємо, варто змінювати свою позицію. Так, тим більше, коли йдеться про політиків. Ну, уявляєте, ну, політик – це ж взагалі не та особа, з якою ми поруч живемо. І тому це значить, що обов'язково у політика, в його діях, в його характері буде щось, що нам не подобається. І коли ми робимо вибір, ми ж робимо не вибір із 100% чудової особи, прям янгол якийсь тут на землі, і між дияволом. Ні, ми вибираємо між однією недосконалою людиною і другою недосконалою людиною. Але у цих двох недосконалих людей все ж є такі програми політичні, чи риси, чи наміри, які змушують нас сказати, ну, це не досконалий варіант, але все ж він мені здається кращим у порівнянні з іншим. І це постійно відбувається. Тому ті люди, які вважають, що якщо вони когось обрали, і ці політики мають все робити саме так, як вони щось казали, обіцяючи перед виборами, чи навіть наші просто уявлення про тих політиків. Ні, це не відбудеться. Так не буде. Постійно буде змінюватися. Але навіть тепер, ось, зважаючи і на чимало проблем, пов'язаних із керівництвом країною, в особі Трампа, його уряду, я все ж вимушений визнати, що цей уряд кращий за можливий. Уряд демократів, уряд Камали Гарріс тощо. І Це просто факт життя, і як дорослі люди ми маємо визнавати його і не впадати ані у відчай, ані ставати якимись закоханими у якогось політика. Це просто безглуздя, і це можна дозволити дітям мати якихось своїх кумірів, але не дорослим. Так от, зараз відбувається зустріч сімки у Франції, і Трамп там теж перебуває і обговорює різні справи із лідерами країн, ось цих сімох найбільших, найважливіших країн світу. І ось там, до речі, делегація американська досить показова. Вона включає у себе чимало людей, які займаються економікою, саме економікою. Ось, наприклад, разом з Трампом прибув міністр фінансів Скотт Бесент, міністр торгівлі Говард Лутнік, торговий представник США Джеймісон Грір, голова апарату Білого Дому Сьюзі Вайлз, директор Національної економічної ради Кевін Хасет. І ще деякі, які, очевидно, що ось цей склад делегації демонструє, що займатися в першу чергу, звичайно, політичними, але також економічними. І там різні. І ось це, до речі, те, що подобається американцям, що Трамп наполегливо і десь агресивно захищає американських виробників, американський бізнес, у тому числі у Європі. Ось Франція, наприклад, вона застосувала 3-відсотковий податок на великі американські компанії на кшталт там Мета чи Амазону. І це, на перший погляд, 3%. Та хіба це великий податок? Це ж не дуже багато, це ж можна. А знаєте, Трамп погрожує і каже, якщо ви не скасуєте цей податок у 3%, тоді я покладу 100-відсотковий тариф, митний тариф на французькі вина. Ну, а французькі вина, вони активно продаються до Сполучених Штатів. П'ята частина винного експорту із Франції прямує саме до Сполучених Штатів. Тобто це буде сильний удар по французькій промисловості, сільському господарству. А чому всього 3% оцього податків на Amazon, там, на Meta, там, на інші американські, дуже великі, до речі, інформаційні компанії, чому Трампа це так сильно дратує, так що він погрожує 100-відсотковим тарифом? До речі, відразу з'являється питання, а нещодавно Верховний суд Сполучених Штатів заборонив Трампу підвищувати митні тарифи. Отже, як же ж він погрожує 100%? Він же взагалі, навіть останніми днями було повідомлення, що американська казна повернула людям 22 мільярди доларів, які були зібрані у вигляді митних тарифів. Так, друзі, виходить, що Трамп щось обіцяє, що не зможе зробити, а насправді ось що там є. До речі, ці гроші, 22 мільярди, повернуті не кудись за кордон, як деякі повідомляють українські медіа чи журналісти. Насправді ці гроші повернуті до американських компаній, які купували товари чи послуги за кордоном, що були обкладені високими митними тарифами. І ось ці гроші, які американські компанії заплатили у американську ж казну, повернуті їм, не іноземцям. Але це інша справа. Як же Трамп може накласти знову 100-відсотковий тариф? Справа в тому, що Верховний суд постановив, що президент не може накладати такі високі тарифи і взагалі навіть тарифи, користуючись повноваженнями згідно з закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Ось тарифи там не можна. І оскільки ось ці тарифи, які були скасовані, були введені саме в межах того самого вузького закону, ось вони були скасовані. Але залишається ще ціла низка інших законів і можливостей для Трампа, для будь-якого президента запровадити мита. І це може бути якийсь такий цільовий, ну, наприклад, кажуть, що розділ 301 закону про торгівлю 74-го року, і тут він найбільше підходить до цієї ситуації, коли Франція обкладає митом, податком, а у відповідь президент обкладає митами французьку продукцію. Це закон про торгівлю 74-го року. І там сказано, що президент має право запроваджувати тарифи чи інші заходи у відповідь на невиправдані, нерозумні або дискримінаційні дії, політику чи практику іноземної країни, що обтяжують торгівлю США. Ну, очевидно, що це обтяжує. Але здається, ну, це ніби як неадекватна реакція. Там усього 3% податок на американські великі компанії, а Трамп погрожує 100% з відсотками мита. Тут розумієте, у чому справа? 3% на великі компанії накладені не на прибуток, а на взагалі оборот, гроші з обороту. Чи є прибуток у твоїй компанії, чи немає прибутку у компанії Meta, чи там у компанії Google, чи у компанії Amazon у Франції, це їх не турбує. Вони просто обкладають ось яка грошова маса, яка цінність проходить послуг через французькі мережі. Ось це все обкладається 3% митом. І хоча це 3% небагато, але коли подивитися, бо це ж не прибуток, це взагалі ось що там крутиться постійно у бізнесі. Дуже часто так буває, що у компанії, наприклад, там прибуток чи 10%, добре, якщо більше, а інколи менше. А якщо взяти взагалі з усієї грошової маси, то зрозуміло, це може стати навіть у збитки. Ось чому. Французи непогано жили, вони навіть у минулому році вони стягли 700 мільярдів доларів з цих великих американських країн. 700 мільярдів із повітря, фактично із повітря. Звичайно, це обурює американців. Хоча можуть американці сказати, та ми не переймаємося долею тих багатіїв, там Безоса чи Цукерберга. Але знаєте, хоч вони багатії і нібито не мають нічого спільного із нами, пересічними американцями, насправді ми усі дуже пов'язані. Бо коли це збитки для американської компанії, вони відбиватимуться на добробуті цієї компанії у Сполучених Штатах. До речі, Amazon, наприклад, надає дуже багато послуг. І не лише там продаж через онлайн чи величезні дата-центри цифрові. Дані забезпечуються Амазоном. І навіть у побуті ми постійно користуємося. Це доставка до нас речей, які ми замовляємо, дуже зручно, дуже легко. І ось нещодавно, до речі, Безос сказав, я, здається, вже згадував про це, що коли підприємець робить свою справу добре, то це надає більше добра, послуг суспільству, аніж його якась вузька доброчинність. Ну, ось ми пам'ятаємо, наприклад, той же самий займався засновник Майкрософту Білл Гейтс, займався доброчинністю, дуже багато, дуже великі гроші вкладав. Але переважно його заслуга перед людством не в тому, що він давав гроші на доброчинність. В деяких випадках краще б він і не давав туди, бо там була дуже така сумнівна доброчинність. А від того, що він створив потужну імперію Microsoft, яка забезпечила нас, мільйони і мільярди людей на планеті, добре працюючими комп'ютерами і програмами. Яка найбільша послуга Гейтса людству? Не його доброчинність, а комп'ютери, які він створив. Ось подібно до того, коли ми дивимося на інтереси американських компаній, це в інтересах навіть усього світу. Уявіть собі, якби американські компанії, ну та ж компанія Apple, була придушена з самого початку. Їй не дозволили розвиватися, отримувати прибуток, вкладати у виробництво, розширятися, створювати нові речі. Хіба б ми виграли від цього? Ні, звичайно, ми б усі програли. Але саме завдяки тому, що бізнес працює успішно і має прибуток, і має можливість розвиватися, ми можемо закрити очі чи якось подивитися в бік і не дивитися на їхні там мільярдні статки. Бо ми кажемо, ну так, нехай він насолоджується своїми мільярдами, але все ж таки результат його праці ось тут, в моїх руках. Я маю таку зручну річ, як телефон, наприклад. Тому я підтримую, звичайно, цю позицію американського президента на те, щоб тиснути на європейців, на будь-яку країну. Якщо ви придушуєте наш бізнес, ми будемо придушувати ваш. Друзі, давайте все ж таки торгувати якось чесно. Якщо без мит, то без мит. Якщо ви хочете накладати мита під виглядом податків, ви ж зрозумієте, що люди такі хитруни бувають, дуже політики, економісти, і вони можуть називати речі не своїми іменами. Ну добре, якщо ви накладаєте своє і стягуєте з нас сотні, а вже за декілька років, коли працює цей французький податок, вони вже стягнули декілька мільярдів доларів із американців. Ось чому варто на це звертати увагу. Ну і, звичайно, сімка обговорюватиме проблеми, пов'язані з іранською війною. Але учора і ось сьогодні знову Трамп оголосив, що вже угода, ну, вже досягнута, вже тепер відкриється Ормузька протока, і тепер Іран погодився на те, щоб припинити там бойові дії, і крім того, він погодився на те, щоб не мати ядерної зброї тощо. Тобто головна, розумієте, головна причина, чому ця війна була почата, це ядерна зброя у Ірана. На відміну від інших країн, Іран відверто наголошував свою ціль. Навіщо йому ця зброя? Для того, щоб знищити Ізраїль. Звичайно, коли їх тиснули до стінки, вони казали, та ні, ми не розробляємо ядерну зброю. Ми лише збагачуємо уран до такої міри, яка не потрібна для мирного атому, а лише потрібна для ядерної зброї. І ось це стало головною причиною. Якби Іран собі, я так уявляю собі ситуацію, якби Іран навіть розробляв ядерну зброю, але робив це, оголошуючи, що це для захисту. Тому що, ну, хто знає, може Китай на нас нападе. Чи може якась інша, може ж та Америка нападе на нас, ми захищатимемо себе. Саме так поводять себе північні корейці. Вони не погрожують, ну інколи вони кажуть, якщо на нас нападуть, ми там зітремо просто у пил усю Америку. Але насправді всі розуміють, що Північна Корея не є реальною загрозою. А ось стосовно Ірану, то інша справа. Це реально погроза Ізраїлю у першу чергу. І крім того, ця погроза постійно реалізувалася у те, що Іран підтримував так звані проксі-режими чи організації свої на Близькому Сході. І саме при підтримці Хамас міг чинити оті злочини 7 жовтня декілька років тому. І у Лівані велика дуже і потужна організація Хезбола, яка фактично сильніша за армію Лівана. І вона теж погрожувала і вела війни проти Ізраїлю. Тобто це реальна постійна війна Ірану проти Америки і американських союзників у регіоні. Ось чому ця війна була, ну, вимушена Америка почати цю війну. Деякі люди нарікають на те, що навіщо було цю війну. В Америці дуже багато людей. Це не популярна війна. І взагалі серед американців війни не популярні. Особливо після того, як під час Буша-молодшого, ось ці війни у Іраку, Афганістан, все це вже так набридло, ось тут стоїть у горлянці американцям, вони не хочуть воїн. Тому вони Трампа обрали, що він пообіцяв припинити усі ці війни. Пообіцяв і почав. Почав нову. У цьому є іронія. Але, знаєте, ось у зв'язку з російським нападом на Україну ми часто кажемо: європейці, ви винні у тому, що ви зробили Росію такою потужною, ви купували у неї газ, нафту, ви зробили її, ну, здатною посилити свої військові, свою армію, і фактично ви фінансували цю війну Росії проти України. Якби ви цього не робили раніше, ви бачите, що дуже часто ми кажемо, якби не було А, то не було б і Б. Ну, багато хто заперечує, каже, історія не має таких умовних речей, ми не можемо казати, а що якби те, чи якби все. Але все ж таки мудрість вчить нас, що є причини, є наслідки. Біблія вчить нас тому, щоб ми бачили, що є насіння і є ось, що там зростає з цього. І тому треба дивитися, які наслідки будуть. Ось у чому постійно звинувачуємо лівих політиків, що вони не дивляться на подальші наслідки своїх законів і дій. Ось вони там, наприклад, ми будемо дбати про безхатченків. Як? А давати їм безплатне житло і надавати їм гроші на їжу, щоб вони могли не працювати, жити і що? Продовжувати користуватись наркотиками і помирати зарано. Тобто оце рішення таке співчутливо не допомагає. Або я казав минулого разу про таке фальшиве співчуття з боку адміністрації Байдена до іноземців, до нелегальних мігрантів. О, ми так співчуваємо цим бідним людям із бідних країн, яким там важко жити. Нехай вони приїжджають до нас. І ви ж пам'ятаєте, я казав, цифри називав, що 450 тисяч дітей перетнули кордон без батьків. 450, майже півмільйона перетнули кордон Америки без батьків. Але ж там з ними хтось був із дорослих, хтось супроводжував їх. Хто вони? Уряд Байдена не перевіряв цього. Чи то люди дійсно родичі, чиї у них є право перевозити тих дітей, через чиї батьки згодили. І невідомо, що сталося з тими дітьми. Врешті-решт, зараз, ось протягом вже цих півтора року, уряд Трампа працює активно над тим, щоб знайти тих дітей. Знайшли лише близько 150 тисяч, а 300 тисяч невідомо, де вони, хто вони. А свідчення є одне, інше, там далі, що дітей використовують у якості сексуальних рабинь. І це огидно. Але це виглядало як співчуття. Ось чому варто думати, що є рішення і є наслідки. Стосовно Ірану, ми знову можемо згадати 20-те століття, Мюнхенську угоду між Гітлером і також Великою Британією та Францією. Вони ж то сподівалися, вони мали добрі наміри. Ми віддамо там Чехію Гітлеру, і він заспокоїться, і нічого більше не буде. Так, нічого не буде. Треба було, і тепер ми кажемо, якби вони чинили Гітлерові спротив саме у 38-му році, то він ще не був таким сильним і не наважився б на початок великої війни у Європі. Принаймні, там якось би інакше було. Так от тепер, якщо ми користуємося тією логікою, що у всього є наслідки, у подій, у дій наших, у рішень є наслідки. Ось є такий варіант: заплющити очі і не дивитися на те, що Іран розробляє ядерну зброю. Те, що він розробляє, то очевидно. У нього вже так півтони збагаченого урану, достатньо для того, щоб зробити вже кільканадцять бомб. Тобто можна заплющити очі, це нам не погрожує. Америці погрожує? Ні, ще не погрожує. До речі, виявилося, що у Ірану таки були потужні ракети. Так, що вони могли уразити Дія Гарсія, острів в Індійському океані, там більше 2000 кілометрів від Ірану. Тобто Іран ставав потужнішим і потужнішим, спроможний врешті-решт ударити і навіть Америку. І ось таке питання: що робити? Чи варто втручатися до того, як створили вони ядерну зброю, чи заплющити очі і чекати, поки вони її створять? А зважаючи на ідеологію Ірану, це релігійні фанатики, шиїти, які вважають, що вони можуть наближити своїми діями приход їхнього месії. І фактично, ось вони розпочнуть цю криваву війну, яка завершиться кінцем світу, і ось тоді прийде їхній месія, і він становить щось подібне до християнських поглядів про другий прихід Ісуса Христа. Але різниця в тому, що християнам заборонено використовувати силу, насильство, зброю для того, щоб наближати Божий прихід. Ми можемо лише проповідувати, поширювати Євангелію, а не насильством примушувати людей чи захоплювати інші країни і народи. Ось це велика різниця. І ось тому, коли такий вибір заплющити очі, нічого не робити з Іраном зараз, почекати, поки вони створять ядерну зброю, а їхній нечестивий союз з Росією демонструє, що це цілковито було можливо. І після того щось робити із ним, коли він вже має ядерну зброю. Ось чому постійно ми живемо у такому світі, де немає легких і приємних рішень, які не були б поганими. Оце проблема нашого життя тут на землі. Будь-яке рішення, яке ми можемо зробити, особливо коли йдеться про міжнародну політику, коли країни між собою стикаються, немає легких і добрих рішень. Всі будуть погані. Але є ті, які гірші за погані. Розумієте? Дякую, друзі, що приєднуєтесь. Це американські експерименти. Я Петро Новичок, і з вами сьогодні 15 червня. Макс приєднався із Колорадо, вітає нас. І Ендрі, не знаю, як прочитати ваше ім'я. Пише, що более об'єктивна оцінка Трампа, то прям спасителя, месію із нього зробили. Ну, це так, правда, бувають такі люди. Але знаєте, якщо все ж таки згадати, як він прийшов до влади Трамп, як його обирали, постійно страшенний спротив проти нього існує, ну, з боку лівих, звичайно. Але і самі консерватори, республіканці з великим таким з обережністю дивилися на нього, особливо коли його йшла ось та кампанія ще у 2016 році. І мої симпатії, я казав вам декілька разів, були на боці Теда Круза, а не на боці Трампа. І багато хто інших консерваторів вважав би за краще когось іншого, щоб партія висунула. Але тут знаєте, яка сталася проблема? І мені здається, в американському суспільстві зараз поляризація відбувається. З одного боку, звичайно, ліві дуже сильний мають вплив, бо вони з 60-х років вже підкорили собі систему освіти і вже також і розважання, Голівуд під контролем, медіа переважно під контролем лівих. І тому тепер значна кількість американців, просто вони, ну, я думаю, можна сказати, вже трансформовані, їхня матриця вже ліва. Але з іншого боку, також поляризація відбувається правих, бо вони бачать, що ліві, їх неможливо нічого з ними робити. І ось сьогодні, наприклад, ми спостерігаємо шахрайство на виборах в Каліфорнії. Нічого неможливо зробити. Федерали не мають влади, бо штат сам вирішує. Чи займеться цією справою Верховний суд? Велике питання. Тобто зараз немає вільних виборів у Каліфорнії. Ми маємо, знаєте, якусь ситуацію, як в Україні була в 2004 році напередодні Помаранчевої революції. Але ж тоді українці повстали. І все ж таки вони досягли цілі чесних виборів, а каліфорнійці ні. Такого не відбувається і в інших штатах. Отже, ось ця поляризація призвела до того, що і праві, і консерватори, вони стали прихильниками жорстких таких дій і починають мислити і діяти дзеркально. Я часто кажу, що Трамп – це дзеркало лівих політиків. Ось вони діяли так, ось вони займалися тим, що демонізували своїх опонентів, І Трамп почав демонізувати їх. Тепер фактично вони діють приблизно тими самими способами. І це зрозуміло, тому що Трамп, він же виходець із демократів. Він же досить не так, не все своє життя він був республіканцем, він вихований демократською партією у цьому світогляді лівому. І тому і зараз це видно, що він не справжній консерватор. Але маємо, що маємо, ви ж бачите. Бо інші варіанти гірші. Андрій пише, проблема не в тому, що почав війну, щоб не допустити ядерну бомбу, а в тому, що ігнорувала опит України, нарочито відказалися від допомоги України. Ну, звичайно. Це ж ми всі знаємо, що генерали постійно готуються до минулих воєн. І тут, на мій погляд, вони так і скористалися, бо і Піт Гексет сказав, що Україна допомогла їм, і, здається, вони так і скористалися тепер досвідом. Але це типове. І майбутня війна, коли почнеться якась небудь, буде те саме. Ось зараз ми бачимо, що нинішня війна – це дронова війна. Той, хто має перевагу у цьому, він має перевагу у війні. Але я певний, що через деякий час знайдуть способи проти дронів. Які це будуть, ми не знаємо. З'являться нові технології, нові можливості. Тобто наступну війну будуть тепер готувати дроновою війною. Але під час війни виявиться, що знайшлась протидія проти дронів. І наступна війна буде іншою, не дроновою. Але ми ж готуємося до того, що ми знаємо. Неможливо готуватися до того, чого ти не можеш уявити, що зробити. Тут проблема, я не знаю, чи є взагалі людина і країна, яка все зробила досконало. Якщо ми згадаємо Другу світову війну, як американці вели війну проти Японії, вони ж абсолютно не були готові. Як вони вели війну проти Німеччини, вони готувалися роками, перш ніж спромоглися щось зробити. Справжнє велике. Ось чому це завжди було і завжди буде. О, хтось із Орегону приєднався до нас. Дякую, що ви тут. Так от, з Іраном підписана угода, нібито. Ні, не підписана, буде підписана цієї п'ятниці. Але вимагають від Трампа, щоб він опублікував текст. Ну і, звичайно, це зрозуміла вимога. Який текст? Він каже, він буде десь там після п'ятниці опублікований, десь у найближчому майбутньому. Але вже тепер ми бачимо, що ціни на нафту, наприклад, конкретно впали. І ось якщо ви подивитеся на цю діаграму, то побачите, що невпинно протягом цього місяця нафта дешевше. Ось там було більше $100 за барель WTI нафти. І вона знижувалась, і врешті-решт зараз тепер $81 за барель. Це все одно, звичайно, багато, але це вже наближається. Пам'ятаєте, було там 60 з чимось, 50, ну, $60 було перед війною. Тобто реагує ринок на ось цю ситуацію у Перській затоці. Але це теж тимчасово. 60-денний період переговорів передбачається. І ось під час тих 60 днів вони будуть обговорювати ядерні проблеми і тощо там зброї. Трамп також запевняє, що без згоди Ірану припинити створення ядерної зброї ніякої угоди не буде. Це найголовніше. Якщо це дійсно станеться, це добре. Чимало людей критикують теж Трампа, що це тягнеться вже дуже довго. Він же планував взяти Тегеран за 3 дні, як кажуть українці. Ну, насправді, звичайно, не за 3 дні, але за 30 днів планували, чи 60 днів. 60 днів. Справа в тому, що Трамп, незважаючи на те, що його називають і король, і він такий диктатор, насправді він дуже обмежений діями американської, правилами американської політики Конституції. Судді один за іншим приймають рішення проти Трампа, і він виглядає таким слабким, таким немічним, нічого не може зробити. І люди кепкують вже з нього. Та він і сам кепкує. Коли, пам'ятаєте, проводили демонстрації, нема ні королям, то він казав: ну який же я король, що я навіть не можу бальну залу собі побудувати, не дозволяють. І, звичайно, він дуже обмежений. Він постійно діє в межах Конституції. І якщо десь там перетинає ту межу, то Верховний суд нагадує йому про це, і, наприклад, стосовно тарифів він заборонив його тарифи. Ну, добре. Це теж мене заспокоює, тому що, ну, знаєте, дійсно було б не дуже добре. І коли, наприклад, уряд Байдена всупереч конституційним правам громадян усіх посадив під замок, зачинив їхні двері у домівках під час ковіду, оце була справжня диктатура. Якщо ти виходив на вулицю або з дітьми там погуляти на свіжому повітрі, тебе арештовували. Вийшов в Каліфорнії на пляж подихати океанським повітрям. Це ж найідеальніші умови для того, щоб боротися із хворобою. Арештували, запротоварили там на декілька годин за ґрати. Ну, слава Богу, ненадовго, але все одно. Це була справжня диктатура, антиконституційна. І тому те, що Трамп погоджується з рішенням Верховного суду, ну добре, хай буде так. Бо завжди є і інші можливості. Так от, якщо згадати, перемовини з Іраном давно вже ведуться американськими адміністраціями. Ну, з часів Обами, наприклад. Вони почали переговори таємні спочатку в Омані у 2012 році. 20 місяців після того офіційний етап переговорів. І лише у 2015 році вони нарешті оголосили спільний всеосяжний план дій. Так і це було не все. Після того все одно залишалася проблема у відносинах з Іраном. Так ось, якщо ми подивимося, як довго ідуть переговори, ну, 12, 15, там, 2-3 роки, то те, що відбувається нині, нічого дивного в цьому немає. Це те саме, як і було і раніше. Чи буде інший результат? Ну, подивимося. Принаймні, можна сподіватися, що хоч на деякий час оті ядерні підприємства чи там якісь секретні заводи, вони або зруйновані, або пошкоджені. Отже, реально Іран відкинутий назад. Наскільки назад, ми не знаємо, але все ж таки він тепер заслаблений. Тепер, коли проблема з Іраном здається не такою вже гострою, сподіваємося. До речі, ціни на бензин поступово почали знижуватися тут у Сполучених Штатах дуже повільно, ну але так завжди буває. Коли коливаються ціни на нафту на ринку, тоді десь там 2-3 тижні, і лише після того ми помічаємо, що щось змінюється на бензозаправках. Тепер час зайнятися Росією. Ось що оголосив Трамп після того, як іранська проблема здається не такою гострою. Він каже, що у нього була добра розмова із президентами Зеленським та Путіним. Тепер він відкритий до того, щоб повернутися до цієї війни, до цієї проблеми. І він каже, що ми фокусуємося тепер на цьому. Ну, добре. Між ними були розмови, і Трамп телефонував. Це його була ініціатива, і йому розповідав там Путін. Ну, як звичайно, про це дуже трохи із гумором розповідає бандерівець Сергій Павлюченко про те, які були розмови Путіна і Зеленського із Трампом. Путін продовжував казати, що ось-ось Україна вже отримає належне, і вони переможуть. А що його масовані удари по Києву та інших містах України, у тому числі, як нам відомо, ось знову цієї ночі, і навіть уразили церкву У Києво-Печерській лаврі ось така нація християна, бого, як вони називають, богохранімоє воїнство, як вони полюбляли називати російських солдатів. Так от ця нація руйнує навіть ті святині, які вони оголошували своїми. Ну, знаєте, це схоже на те, якщо не мені, то й тобі, нехай не дістанеться, зруйнуємо Києво-Печерську лавру. Сподіваюся, що не зруйнують, але все одно вони виправдовуються тим, що це їхня відповідь на київський терор, повітряний терор на Росії. Ну так, дуже переконливо. Далі Путін тричі під час розмови просив Трампа вплинути на Зеленського, щоб вони припинили свідому ескалацію і зупинили процес надання Україні далекобійної зброї. Путін просив Трампа передати лідерам Великої Сімки свою пропозицію організувати чесний діалог, який може призвести до миру. Вперше Путін особисто заявив, що готовий допустити мирні переговори з припиненням бойових дій по лінії бойового зіткнення. Тобто не треба навіть віддавати Слов'янський, Краматорськ. У випадку, якщо ми не зможемо досягти бажаного результату до кінця цього року, о, нарешті він починає розуміти, що не досягне він бажаного результату. Але це дуже показово. Ось ми хочемо миру, але, по-перше, ми спробуємо досягти цілей військовим, воєнним способом, а після того, якщо не вдасться, ну нехай вже буде мир. Так. Ну і так далі ще. Трамп відмовився, пише Сергій Павлюченко, здійснювати тиск на Україну та Європу на прохання Путіна, відмовився скорочувати чи припиняти процес продажу зброї України. Непогано. Оце те, що в ньому мені подобається, бо я певний, якби залишалася Камала Гарріс. А там, до речі, адміністрація Байдена не дуже виглядає байденівською, бо що більше ми дізнаємося про стан здоров'я Байдена, то виглядає так, що навіть ці останні 2 роки вже був не дуже він спроможний керувати країною, а переважно у його кабінеті були люди Обами. Ось чому, ну, це припущення. Але я не виключаю це, досить, знаєте, вірогідно, дивлячись на активну дуже позицію Обами. Бо до Обами президенти, як правило, ось він завершив свій термін і пішов із політики. Він навіть не втручається. Інколи, може, раз на рік журналісти спитають його думку. Тоді щось він скаже, той же Буш, наприклад. Але ось Обама відрізняється від усіх, дуже активним залишається у політиці Демократської партії. Отже, якщо то був Обама, то значить, то його уряд залишався із Камалою Гарріс. І крім того, це значить, що як Обама поводив себе ще в 2014 році, коли росіянці захопили Крим, і після того надавав, що там, ковдри замість зброї. І навіть при Байдені дуже обмежено, постійно обмежений не лише кількість, а також і асортимент зброї, то мені подобається, що Трамп відмовився на прохання Путіна скорочувати чи припиняти процес продажу зброї України. Він поки що погодився не розширяти номенклатуру поставок у випадку, якщо мирний процес зрушить з мертвої точки. Тобто, якщо почнеться справжній мирний процес, тоді не будемо поширювати номенклатуру зброї, яку ми продаємо Україні. Якщо ж мирного процесу не буде, то відповідно ця номенклатура поширюватиметься. Трамп вчергове заявив, що він ну, виступає за припинення вогню, але також висловив припущення, що Путін, вочевидь, перебуває в інформаційному вакуумі, і його підлеглі неналежним чином інформують його про перебіг бойових дій. І ось від себе президент США запропонував Путіну, що Ми, американці, можемо постачати тобі безпосередньо особисто, президент Путін, наші дані про те, які справи у вас там на фронті, щоб ви нарешті зрозуміли, що ви не перемагаєте Україну. Але Путін відмовився і сказав, ні, це Трампа дурять, Зеленський та європейці, а він особисто має повну інформацію про успіхи російської армії. А стосовно перемовини, розмови із Зеленським, то Трамп заявив, що пишається успіхами України, але додав, яких би не було без американської зброї. Ну що, правди ніде діти. Але знаєте, тут у цьому перебігу подій, після того, як Трамп став президентом, є яка позитивна риса? По-перше, обмеження у продажу зброї скасоване, яке існувало при Байдені. І ми бачимо, як українці почали активно бомбардувати російський простір. І крім того, обмеження у фінансуванні зменшило корупцію, пов'язану з американськими грошима, і також корупцію усередині Сполучених Штатів. Бо величезна кількість грошей, яка нібито пішла до України, насправді до України не доходила, а залишалася тут у Сполучених Штатах чи поверталась до Сполучених Штатів. До речі, я час від часу нагадую вам про чудового такого кореспондента, який працював у Україні, Лінзлі, американець, який навіть випадково ніби залишився в Україні, тому що він був якраз з початком повномасштабного вторгнення, він залишився. І ось він на своєму, на платформі X, він опублікував таку графіку, що насправді отримала Україна. Я дуже рекомендую вам його, ось JP Lindsley, журналіст. Це його аккаунт платформі X. Він є також і у Фейсбуці. І ось він публікує, скільки ж насправді. Трамп казав, 400 мільярдів Україні віддали. Конгрес ухвалив 187 мільярдів. А насправді, якщо ми подивимося, він каже, максимум 60 мільярдів. А так взагалі то може і 22 лише. Тобто тепер у зв'язку з тим, що немає обмежень, і українці самі створюють нову зброю, але знову ж таки разом з американською, використовують і американську зброю, удосконалюють для своїх цілей. І тепер Україна набагато в кращій позиції, ніж була при Байдені. Звичайно, мені б подобалось більше, якби Трамп казав про те, що він пишається Україною частіше і сказав це раніше. Він теж дуже помилявся стосовно Росії і стосовно України. І це, знаєте, у кожного політика є. У Трампа це ж у першому терміні теж було. Є російський вислів такий, не знаю, який український є еквівалент. І на старуху буває проруха. Тобто навіть найрозумніша якась старуха, стара жінка, якась дуже мудра, але все одно робить якісь помилки. Так і тут. І у перший термін у Трампа був такий дуже великий провал, і це його неналежна реакція на COVID-19. Незважаючи на те, що він все ж таки не загоняв американців у якийсь там концтабір, як це робили демократські уряди штатів. Знову ж, нагадаю, що Америка – це справжня федерація. І штати мають великі повноваження, а федеральний уряд – обмежені повноваження. І якщо, наприклад, федеральний уряд каже, що не треба людей заганяти по домівках, треба дозволити їм працювати, бо це нормально, ми можемо боротися із хворобою таким нормальним чином, залишаючись свободними. А уряд Вашингтону скаже, ні, нам треба сидіти вдома, на роботу не ходити, в парки не виходити, церкви позакривайте, бо це небезпечно. І тоді фактично місцеві змушені підкорятися штатам. Інколи вони не підкорялись. Ви можете пригадати, як церква Благодать Грейс у Каліфорнії, де був пастором Джон МакАртур, вона відчинила свої двері, залишалася відкритою. Через це каліфорнійський уряд присудив їй там величезні гроші платити штрафів. І тоді церква звернулася до Верховного суду і виграла цей процес за допомогою федерального уряду. Бо уряд тоді, трампівський, став на боці церкви і за допомогою федеральних юристів Верховний суд визнав, що штат не мав права забороняти церкві залишатися відчиненою під час ковіду. Це просто такі приклади, але штати мають величезні повноваження. У Трампа була велика помилка COVID-19. Він був такий самовпевнений, що ось він створить вакцину, він швидко зробить. Звичайно, вакцина, щоб з'явитися на ринку, це вимагає 10 років випробувань. А цю створили за декілька місяців і примусили всіх колотися нею. І теж дуже показово. Поки Трамп був президентом, демократи казали, та це небезпечна вакцина, не треба поспішати. Коли ж Байден став, то вони використали цю вакцину вже у диктаторський спосіб і примушували людей. Якщо не вколишся, втратиш роботу. Тисячі людей втратили роботу через такий диктаторський спосіб демократів. До речі, це ще один такий приклад того, як не можна давати державі великі повноваження будь-якому уряду. Ось буквально сьогодні я дивлюся проблема, яка пов'язана із діяльністю ICE у Сполучених Штатах. ICE, як ви знаєте, це імміграційна поліція, яка виловлює нелегальних мігрантів, ув'язнює їх і висилає їх, депортує їх додому. Дуже багато спротиву діям ICE і ліві, обурені, і їм це не подобається. Дійсно, це виглядає якось, ну, не дуже по-американськи. Людина йде по вулиці, на неї кидаються поліцейські і запхають у якісь буси. Це схоже на бусифікацію в Україні. І ні те не виглядає добре. Але тут проблема в іншому. В даному разі людина, яка виступала проти ICE, вона публікувала на своєму Твіттері, десь там платформі соціальних мережах, вона публікувала критичні свої зауваження чи критику ICE, критику уряду. І ось що сталося. До цієї людини прийшли, завітали у гості агенти ФБР. Ось я вивів на екран, як агент ФБР приходить до людини. І той його питає, а що ви тут робите? І він каже, ось я із ФБР, ви робили допис у соцмережах. Ну так. Ну ось якщо ви скажете неправду, я працівник ФБР, то тоді вас буде засуджено, ви маєте казати правду. Він каже, я взагалі не повинен розмовляти з вами, з чого ви тут до мене? У вас є ордер на обшук чи ордер на арешт? Ні, немає. У вас є підстави законні для того, щоб прийти до мене і тут мене якось мені погрожувати чимось? Він каже, немає. За який пост у соцмережі ви намагаєтесь мене звинуватити, скажіть? Він каже, поки ви ведете ось цей запис, відеозапис, я не буду цього казати. Тобто у вас немає жодної причини, каже людина, і ви приходите і мені погрожуєте. І ось цим ви займаєтесь тепер, ФБРівці в Америці? До речі, це дуже обурює, знаєте, тому що у Британії, наприклад, ми знаємо, там тисячі людей були фактично ув'язнені, засуджені через дописи в соцмережах. За те, що вони критично ставилися до міграції, наприклад, до ісламістів, до уряду. І реально людей ув'язнюють. Такого, здається, в Америці ще немає, але ми бачимо, що ФБР це робить. ФБР зараз підпорядковано Трампу, уряду Трампа. Здається, на нашому боці. І на перший погляд, ну нехай вони там тиснуть на тих ліваків, які критикують ICE. А я не певний, що це нехай. Бо сьогодні вони нібито на нашому боці, вони тиснуть наших опонентів, але ж завтра прийде інший уряд, і так і буде, як було при Байдені, наприклад, коли ФБРівці арештовували людей, які були на боці Трампа. Ні, уряд має бути обмеженим. Бо якщо уряд отримує нові повноваження, цей уряд може подобатися вам сьогодні, завтра буде інший. Дуже показовим є рішення уряду Буша, нібито консерватора, республіканця, після того, як Нью-Йорк був атакований терористами 11 вересня. І тоді у боротьбі з тероризмом федеральний уряд зробив, що роблять бюрократи, коли вирішують проблеми, створюють нові міністерства і департаменти. Ось що вони роблять. І фактично вони створили більше десятка нових департаментів якоїсь національної безпеки, охорони і почали стежити за американцями. Спочатку за терористами, але ж і за може хтось і серед американців там підтримує терористів. І фактично вони створили дуже небезпечну структуру, борючись з нашими ворогами. І мені інколи здається, що, знаєте, терористи таки досягли своєї цілі. Америка після 2001 року вже інша. І ось ці департаменти, оці служби, вони часто працюють для того, щоб обмежувати свободу американців. Чому треба критично ставитися до розширення повноважень уряду? І я ніколи не голосую за тих політиків, навіть якщо вони республіканці, якщо вони обіцяють, що ми збільшимо, ми додамо, ми ще займемося і тим, і іншим, і десятим. Ні, друзі. Люди самі можуть впоратися, якщо дати їм волю, але уряд має бути обмеженим. І ось ще один приклад. Така скандальна заява була оголошена минулого тижня від Тулсі Габбард. Ну, дяка Богові, вона вже йде із уряду Трампа. Вона займалася нібито розвідкою. Але фактично треба визнати, що вона не була об'єктивною. Вона оголосила, що ось знайшли документи, які доводять, що американці фінансували біолабораторії у 30 країнах, 120 лабораторій, і, зокрема, в Україні. Знаєте, якщо вона дійсно була неупередженим політиком, фахівцем, який націлений на те, щоб вирішувати проблеми, вона б сказала: ось 30 країн, і надала б список цих країн в алфавітному порядку, як це звичайно робиться. І серед цього списку є Україна, так, є Україна, але ж є ще 29 країн. Але вона не згадала жодної країни і виділяє постійно Україна, Україна, Україна. А до речі, американці фінансували біолабораторії на Росії. Наприклад, Державний науковий центр вірусології і біотехнології «Вектор» поблизу Новосибірську отримав багатомільйонні гранти на дослідження, на розробку вакцини, зокрема проти ВІЛ та Ебола. А нас же лякають тим, що ось американці там фінансували працю в українських біолабораторіях, де працювали з небезпечними хворобами Ебола. Так, Ебола, з нею працювали в Новосибірську і в багатьох інших містах світу. Також Державний науковий центр прикладної мікробіології в місті Оболенськ, Московська область. Виділено було фінансування на вивчення резистентності бактерій до антибіотиків. Також інститут грипу імені Смородинцева, Санкт-Петербург. Програма епідеміологічного нагляду за грипом з метою моніторингу циркуляції небезпечних штамів. Або інститути та медичні заклади Російської академії наук. Фундаментальні дослідження в галузі вірусології, бактеріології та біобезпеки. Подібне дослідження проводилося в українських лабораторіях. Якщо це були дійсно небезпечні, то треба визнати тоді це злочином проти України, бо ці дослідження проводилися в інтересах американської влади, американських компаній, американської сторони. І мало того, що українці ризикують своїм життям, відстоюючи свою свободу і Європу від росіянців, Так вони ще ризикують своїм життям через те, що там розробляються дуже небезпечні патогени. Це так? Ось на що треба звертати увагу, якщо дійсно Тулсі Габбард була б об'єктивною, якщо дійсно вона б намагалася виявити істину. Але ми бачимо, вона просто виправдовується, намагається виправдати свою антиукраїнську позицію. Ну і добре, вона вже йде. Сподіваюсь, що все більше і більше буде розуміння у адміністрації Трампа реальності речей і стосовно Росії, і стосовно України, і взагалі світу. Дякую, друзі, за увагу, за те, що ви були зі мною сьогодні, 15 червня. Слава Ісусу Христу! До побачення!